labāk dzīvot.
Kad liekas, ka šis nu gan virtuālajā vidē cauri neies, iet gan, vismaz kāds mēģina to darīt. Un tā, iegādāties velotrenažieri plāns bija sen, bet nu apkārt notiekošais pātrināja tā iegādes procesu. Domāts darīts. Interneta meklētājā rakstām iekšā velotrenažieri un uz ekrāna izbirst lērums ar piedāvājumiem arī tāds, kas vilina ar 70 eiro atlaidi un atbilst būtiskākajiem parametram, ka es ar savu augumu uz tā normāli varu mīties. Vienvārt sakot, daudz nemeklējot ir atrasts īstais rīks. Bet dzīve pierādījusi, ka attiecīgais trenažieru modelis tomēr jāizlaiž cauri kaut vai salīdzināšanas platformā. Un godīgi teikšu, bija tas pārsteigums, ka šo pašu pedāļu minimo bez jebkādas atlaides var dabūt vēl par 20 eiro lētāk. Nu, liela starpība varētu kāds teikt, bet nu tomēr. Tagad nu sēdi un domā, kas tas ir pircēja ķeršana uz nēsošām atlaidēm. Varbūt viens godīgi nomaksājis visus nodokļus un tāpēc cena augstāk nekā tam, kas kādu šmugelu uztaisīs ar tiem pašiem nodokļiem. Atbildes, protams, man nav, bet tas, ka iepērkoties dar pārbaudīt, cik kas maksā arī citā veikalā, un ne to vien gan ir fakts, bet par to ne to vien šodien vairāk raidījumā kā labāk dzīvot. Rita Karneča pie studijas pults, Lorita Bērziņa raidījuma producenta un es Elis Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti! Nezinu, cik reizes par šiem raidījuma 15 gadiem, jā, pavisam drīz mums tāda pusapaļa jubileja, to esmu teicis, un arī šoreiz nebūšu pārāk orģināls, ar katru gadu pieaug iepirkšanās internetā. Un šobrīd, kad viss virtuālā pasaule mums ir vaļā, tur mēs atradīsim daudz vilinošu piedāvājumu. Iespējams, es izcēlu lielo lomu, bet tikpat labi tā var būt ēsma, uz kuras esam uzķērušies, un lielo zivi mūsu naudu izcels kāds cits, kur nodomi nu galīgi nav godprātīgi. Lai gan drošības ziņā šajā jomā esam krietni pavirzījušies uz priekšu, tāpat pastāv riski, ka mūsu iekārotā prece nenonāks līdz mums. Un par to šodien vairāk raidījumā. Mani attālinātie viesi. Patērētāja tiesība aizsardzības centra otrās patērētāja kolektīvo interešu aizsardzības daļas vadītāja vietnieks Dainis Platats. Dainis, sveicināti.
Labrīt.
Un CERTLV kiberdrošības eksperts Andrejs Konstantīnovs. Andrejs, sveicināti.
Labrīt.
Dainis, sāksim ar jūsu kampaņu, kas ir domāta ne tikai patērētājiem, bet arī patiesībā komersantiem. Kāpēc jūs esat izvēlējušies norunāt ar abām pusēm?
Jā, nu, īstenībā uz tāds ir par abām pusēm. Jo, nu, patērētāja tiesības ir tādas tiesības, kurā vienā pusē ir komersants, tātad tirgotājs, otrā pusē ir patērētājs. Tātad, nu, cilvēks, kas iegādājas preces pakalpojumus savām patēriņu vajadzībām. Ja abas puses darbojas godīgi, tad parasti viss ir kārtībā. Ja abas puses zina spēles noteikumus, arī viss ir kārtībā. Taču, ja kaut kurā posmā kaut kas nestrādā, visticamāk rodas patērētāja tiesība aizskārums. Un šī te kampaņa, viņa ir pirmkārt domāta, lai šo tirgus vidi uzlabotu. Nu, protams, ar to, ka mēs informējam tirgotājus, kā arī informēt patērētājs par viņu tiesībām. Ja viss šajā kampaņā izdodas, nu, mēs pieļaujam, ka tā rezultātā šī tirgus vide uzlabotos uzticamība nu, elektroniskās komercijas iepirkumiem un kopumā nu, mūsu sabiedrība no tā iegūta. Nu, tas tas lielos vilcienos galvenais stāsts.
Labi, jā, bet nu tad sāksim ar tiem komersantiem. Kādi ir tie būtiskākie, nu nezinu, no jūsu puses ieteikumi, lai tomēr šī prakse uzlabotos un cilvēki būtu absolūti droši, ka tiešām viņi iegādātā prece nonāks tieši tādā stāvoklī un arī vispār nonāks līdz patērētājiem?
Nu, ja stāsts par komersantiem, tad īstenībā pirmkārt jau komersantiem, ja viņi ir izvēlējušies uzsākt savu tirdzniecību, no distances apstākļos elektroniskās komercijas vidē, pirmkārt būtu jāzina nu, savas profesionālās darbības ietvaros, ko nozīmē patērētāja tiesības un kādas ir galvenās prasības. Jo stāsts par to, vai tā prece tur atbilst, vai viņa nu, nav brāķis par tām cenām, tas ir tāds sekundārs jautājums. Pirmais jautājums ir par to, ka pirmkārt pirms šī te pasūtījuma izdarīšanas komersanti internetu vietnē vai telefonu vai kaut kādā citādā veidā izmanto distances saziņas līdzekļus. Komersantam ir jānodrošina šī pirmslīguma informācija. Un tur ir stāsts tātad par pašu cenu, par pašu preci, par tās cenu, par līguma izpildi, nu, piegādes noteikumiem, apmaksu un dažādiem citiem svarīgiem noteikumiem. Šī informācija jāsniedz ir saulēcīgi, jāsniedz ir skaidri, un jāsniedz ir pirms līguma noslēgšanas. Savukārt, tad, kad līgums ir noslēgts, visa šī informācija aizmirst vienu ļoti svarīgu momentu. Arī informācija par atteikumu tiesībām. un visa šī informācija pēc līguma noslēgšanas ir nodrošināma patērētājiem uz pastāvīgā informācijas nesēju. Tātad vai nu izdrukātā veidā, vai nu nosūtot uz e-pastu, nu, vai tam līdzīgi. Ja tirgotājs visu šīs prasības ievēro, nu, tad īstenībā tā bumba ir patērētāja pusē. Viņam ir nodrošināta visa informācijas nepieciešama viņa pirkuma lēmuma izdarīšanai, un viņam atbildīgs lēmums ir jāpieņem. Saprotot, ka tātad, ja viņš šo te atsauksies šo piedāvājumu, šo preci iegādāsies, arī viņam būs kaut kādi pienākumi. Tātad būs jāsamaksā par preci, būs preci jāpieņem. Vienlaikus viņam būs arī šādas īpašās tiesības, atteikuma tiesības. Ja viņš uzskatīs, nu, ka preci īsti neatbilst tām vajadzībām, kurām viņš viņu pasūtīs, vai nu, kādi citi iemesli, kas viņam vien zināmi un par kuriem starp citu viņam nav obligāti jāinformē tirgotājs, viņš 14 dienu laikā no preces piegādes brīža var atteikties no šīs preces. Tātad paziņojot tirgotājiem, ka viņš izmanto atteikuma tiesības un atsakās no preces. Un savukārt pēc tam 14 dienu laikā viņam šo preci būtu jāatgādā atpakaļ pārdevēji. Nu, pārdevējs savukārt saņemot preci atdot atpakaļ naudu. Tātad apmēram strādā, tā būtu jāstrādā.
Praksē, bet ir savi beti, jā, noteikti, es saprotu, jo...
Jā, praksē lielākā problēma ir tāda, ka daudz tirgotāji vienkārši nezin šos spēles noteikumus, nezin šīs prasības, un pat nav iedomājušies, ka mums tādu normatīvi aktiki, kur šādas prasības ir noteikti, vispār pastāv. Un līdz ar to mēs to it kā arī esam pamanījuši, un šī kampaņa tādā ziņā ir laba, kad mēs pirmkārt informējam. Mēs pasakam, lūk ir šāds likums, lūk ir šādas tiesības, paskatieties. Tas viss jums ir jāzina. Vienalga, kur jūs tirgojat. Vai jūs tirgojat Facebook marketplace, vai caur WhatsApp, vai caur e-pastu, vai internetu veikalu, vai caur tālruni. Jums viss šis te ir jānodrošina. Nu, tad jau viņi te kaut uzzina to, un tirgotāji. Tad viņi sāk domāt, tad viņi sāk saprast. Iespējams, viņi kaut kādas lietas nevar atļauties. Iespējams, viņiem kaut kādas lietas ir jādara savādāk. Katrā ziņā tas liek viņiem domāt par to, kā sakārtot savu biznesu attiecībā pret patērētājiem. Nu, kas saistās ar treču piegādi, nu, tas ir jau nedaudz cits jautājums. Tas ir tāds par to, ka tad, kad līgums ir noslēgts, tad pasūtījums ir izdarīts. Tirgotājiem, protams, ir pienākums šo līgumu izpildīt. Un daudzos gadījumos, nu, tur var būt ļoti dažādas situācijas. Ja tad tā situācija ir godprātīga, nu, var gadīties aizķeršanās. Tirgotājs nevar reci piegādāt tajā termiņā, kurā viņš ir apsolījis. Tad šādā situācijā viņam ir tiesības, tā kā, atkal sazināt patērētājiem piedāvāt šī termiņa pagarinājumu. Ja viņš to dara vienreiz, tad varbūt nav nekas, ja viņš to dara sistemātiski, tad arī šāda situācija nebūtu uzskatām par atbilstošu. Ja viņš kā profesionāls nav izplānojis, kā tad viņš savas preces
piegādās.
Kā viņš tālāk piegādās patērētājiem un galu galā nu, tā cieši patērētāji. Savukārt patērētājiem šādā situācijā, tad, kad preci, kur viņš ir pasūtījis, nav piegādāta apsolītajā termiņā, vajadzētu bez kavēšanās mēģināt sazināties ar tirgotāju un noskaidrot, kas tur pa lietu.
Nu labi, es noskaidroju un nu, saku, nu piedodiet, nu, tos Ķīnas kuģis nu, peld ļoti lēni vai nepeld vispār dēļ COVID-19 un ko tad?
Jā, nē, tad ir īstenībā, nu tās ir līguma tiesības. Protams, ir jāsaprot, vai tā situācija ir reāla vai īstenībā viņa vienkārši ir, nu šis te pārdevējs nav bijis gana profesionāls. Jebkurā šādā gadījumā pārdevējiem ir jādod par savām kļūdām un par saviem nu, apsolījumiem, ko viņš nevar izpildīt. Viņam tieši pārdevējiem ir jāmēģina atrast risinājumu, kas būtu atbilstoši patērētājiem. Līdz ar to, ja patērētājs mēģinot sazināties ar pārdevēju, nekādi nerošot risinājumu vai nu, viņa iebildumus neviens neņem vērā, tad arī šāda pārdevēja rīcība nav uzskatām par normālu. Nu, un attiecīgi, nu, šādās situācijās patērētājs
var atteikties.
Es arī patērētāju tiesību aizsardzības centrā un pastāstīt par apstākļiem, kas norāda uz negodīgu komercprakti.
Un cik bieži, Daini, jums nāk saskarties ar to, ka nu, tā negodīgā komersprasa tieši šajā jomā, nu tāds, nu, it kā, ka tomēr mēģina tas cilvēks strādāt, respektīvi komersants mēģina strādāt, nevis vienkārši krāpnieciski paņem naudu un pazūd kokos, ja? Cik bieži tādas situācijas jums rodas un cik bieži šādas uzīves?
Parasti šīs situācijas veidojas pirmsvētku laikā. Bet, ka kaut kāds svētki, Ziemassvētki, jaunais gads, jāņem dažreiz, nu, tā apmēram šādi pīķi sastrēgumi mums rodās tieši svētku laikos. Visādi citādi laika pa laikam rodās šādas situācijas, un elektroniskās komercijas apstākļas, viņas ir diezgan dabiskas, diezgan normālas, jo internetu veikali, viņiem ne visiem ir savas noliktavas, ne visiem savas telpas, kur uzglabāt preces, viņi pasūta šīs preces no piegādātājiem, tur var rasties dažādas aizķeršanās, visādas situācijas var rasties, bet jebkurā gadījumā viņiem šīs problēmas jārisina, jo viņi ir apsolījuši patērētājiem, noteiktā termiņā piegādāt šo preci, viņa solījums ir jāpilda. Nu, ja, kā teicu, jau tiešām ir kaut kas izveidojies, nu, tad attiecīgi tā situācija viennozīmīgi ir tā bumba ir pārdevēja pusē, lai viņš šo situāciju risinātu. Viņš nevar izvairīties un mēģināt to kādā veidā neatbildēt e-pastiem, tāluņu nu, zvaniem, lai solīt atkal kaut ko tādu, ko nepilda. Jebkurā gadījumā, nu, ja pārdevējs pasaka, es tomēr nevarēšu izpildīt šo te jūsu pasūtījumu, vai viņš jau ir atkārtot solījis un nepilda, šādā situācijā patērētājiem tiesības pieprasīt naudas atmaksu atpakaļ un noslēgt tā līguma atcelšanu.
Mm-hmm. Nu, un tas, cerams, strādā. Nu, vismaz tie uzņēmumi, kas reģistrēti Latvijā, ja? Nu, jo tālāk jūs rokas, cik tālu var sniegties? Arī līdz Eiropas Savienībā reģistrētajiem uzņēmumiem, vai varbūt arī tālāk, kas ir atrodas arī trešās pasaules valstīs? Nē, nu, šobrīd jau Lielbritānija mums arī jāskata trešo pasaules valstī.
Jā. Nu, principā mūsu uzmanības lokā ir internetu veikali, kas piedāvā pret Latvijas patērētājiem.
Jā.
Nu, droši vien mēs skatāmies, kādā valodā notiek šī saziņa. Ja piemēram, internetu veikals ir uzbūvēts tā, ka tur visa informācija tikai angļu valodā, un var redzēt, ka tas ir tāds globāls, starptautisks tirdzniecības kāds veikals, tad tur vēl jāpaskatās, vai tiešām šī te, nu, saimnieciskā darbība ir specifiski adresēta Latvijas patērētājiem. Ja tas tā nav, tad ir situācija sarežģītāka, tad, protams, mēs nevaram atsaukties uz tikai Latvijas tiesībām, ja? Latvijas tiesību aktu prasībām, un tad mums jāmēģina iedarbināt kaut kādu starptautiskās sadarbības mehānismi, ar kuriem mēs varētu šīs problēmas risināt. Savukārt, ja mēs redzam, ka internetu vietnē ir tie latviešu valodā, tur tiek izmantot Latvijas tāluriņu numuru, Latvijas domēnu vārdi, tad ir skaidrs, mēs uzskatām, ka šāda te internetu vietnē, internetu veikals ir adresēts Latvijas patērētājiem, un tajā noteikti ir jābūt nodrošinātām visām prasībām, ko par Latvijas tiesību akti. Šādās situācijās mēs arī skatāmies, kurā vietā šis te tirgotājs ir reģistrējies, ja, nu, kuras valsts tirgotājs viņš vispār ir. Tā ir Eiropas Savienība, mums ir iespējas šādas situācijas risināt caur dažādiem patērētāju atbalsta centriem, darbības platformām.
Kur ir visās Eiropas Savienības valstīs, jau ne tikai.
Jā, savukārt, ja šī tirgotāja reģistrācijas valsts ir, nu, kā trešā pasaules valsts, tad ir sarežģītāk. Tad var būt situācijas, kad, nu, īsti mēs netiekam klāt, vismaz pagaidām, bet, nu, mēs ceram, ka drīzumā tiks grozīts patērētāju tiesību aizsardzības likums, kur mums būs tiesības, piemēram, šādas te internetu veikalus, kas sistemātiski, nu, neprofesionāli vai krāpnieciski pat veic savas darbības, bloķēt vai, nu, aizslēgt ciet šeit arī Latvijas, nu, internetu vidē.
Un tas tīri teorētiski un praktiski ir iespējams, ja? Ja protams, būs attiecīgā normatīvā bāze.
Jā, šobrīd notiek darbs pie tā, lai sakārtot šo te normatīvo tiesību aktu prasību sadaļu. Tehniski mēs arī, it kā mums ir metodis izstrādāts, kā mēs to darīsim, ja? Nu, ir grūti paredzēt visas tehnoloģiskās situācijas, kādas var veidoties internetu vidē. Iespējams, ir arī tādi gadījumi, kur mums varbūt neizdosies tik labi tas viss. Bet lielā mērā mēs tomēr ļoti ceram, ka
varēs kontrolēt situāciju. Jā. Tagad gan Andreju iesaistīsim sarunu. Andreju, nu, ar to domēnu vārdu pārbaudu, respektīvi, kas tajā internetu rindiņā tur ir uzrakstīts, nu, jums arī savā mājaslapā ir pamācības, ka to arī darētu pārbaudīt. Galvenokārt vairāk, lai paskatītos, cik šis domēnu vārds ir sens, ja, vai tieši otrādi jauns. Ja? Tas ir viens no tiem ieteikumiem. Nu, ja pieņemsim šāds domēnu vārds ar to smuki.lv ir, nu, tad tas, zinām, uzticība mums raisa. Vai uz to mēs varam paļauties?
Nu, pirmām kārtām lielākā daļa gadījumu, kur līdz mums nonāk, tur nav nemaz LV. Jā, jo Latvijas domēni ir vienkārši salīdzinoši dārgi un daudz lētāki nopirkt kaut ko lētāku.
Jā.
Tad, tā kā liela daļa gadījumu vienkārši pamanās, ka nav LV, bet māksla pat tā kā nu, uzstāja, ka viņi kaut kādā veidā saistīta ar Latviju, ar to, ka tad ar to tā kā varētu nu, pietikt, lai saprast, nu, ka varbūt kaut kas tiešām nav. Bet, un arī pats nosaukums bieži vien tie ir domēni, kas nav nemaz reģistrēti par tiešo, viņi nu, tiek pirkti nu, kaut kādiem citiem cilvēkiem, un tad, tur nosaukums arī vispār nu, neatcēlo to veikalu nosaukumu. Nu, tā, jo, diemžēl, kā mēs redzam praksē, nu, vienkārši cilvēki bieži vien vispār neskatās uz to domēnu, tad ar to arī krāpnieki, tad nemēģina to šobrīd vismaz nemēģina to apslēpt īsti. Bet tīra tehniski, jebkurš nu, ja cilvēks pasaulē varētu pieredzēt to domēnu, tad viņam pat nav jādzīvo Eiropā vai Latvijā priekš tam. Mm-hmm. Līdz ar to, nē, pats par sevi domēnu vārds nu, vēl negarantē to, ka veikals tiešām ir īsts. Ja tā kā vajadzētu apskatīties, nu, pārbaudīt to veikalu, vai tur vispār ir kaut kāda informācija, ka bieži vien lielākā daļa to krāpniecisko veikalu tiek veidota ļoti ātri, un viņi tiek veidota masveidā, un līdz ar to, nu, to var vienkārši pamanīt nu, pēc mājaslapas kvalitātes. Tur nav informācijas, teiksim, par kontaktiem, vai par kādu, nu, to, nu šo juridisko nu, informāciju nav pieejama.
Jā, kur tā komersants īsti reģistrēts, jā? Un
jā. Tā kā to var atkal var pamanīt, bet ir arī gadījumi, kad tiek kopēta reāla mājaslapa, tā kā, teiksim, paņem kaut kādu reālu veikalu, nokopē pilnīgi viens pret viens, un tādā gadījumā gan tur būs gan telefons, gan adrese, un vispārējais vienkārši, nu, tas nav tas veikals. Bet, nu, bet tādā gadījumā gan varētu būt tā, ka tiešām mājaslapa izstāsts pilnīgi īsta. Tā kā šajā gadījumā visbūtiskākais būtu apskatīties, pamēģināt saprast tā šī veikala reputācija, vai šis veikals pirms nedēļas vēl vispār ir eksistējis, jo krāpnieciskajā veikala, kur ir pilnīgi, nu, 100% krāpniecība, ja, kur nav nu, nekāds uzņēmums tam nestāv. Šādi veikali, viņi bieži vien nu, nedzīvo vairāk par vienu mēnesi.
Tik ātri, jā, viss mainās. Jā, kaut kāda naudiņa noslauc un taisam nākamā augšā.
Tieši tā, jā. Lai, nu, arī lai aplētu to savu spēdus, jā, lai, teiksim, kamēr cilvēks saprot, ka viņam nav pienācis, un tad jau tas veikals maz neeksistē, un tad nav skaidrs, ko darīt, un nu, tad lielākā daļa cilvēku vienkārši ko nedara. Un mēs negriežas ne pie mums, ne uz policiju, nekur. Nu, tā kā ir īpaši tas ar aktuāli tiem veikaliem, kas tiek veidoti pirms svētkiem.
Jā, nu tā viss lielā burzmā, jo reku mums Andris uzrakstījis. Vakar nakt tieši uzķēros uz krāpniekiem internetā. Meklēja stabilizātoru fotokamerai un caur meklētāju atrada tur HTTPS saiti, tur RDM Lider.com un tā tālāk. Pat ievēroju to, ka tā tiešām ir HTTPS saite. Paldies Dievam, kad bija jāmaksā, izvēlējos PayPal iespēju, nevis internetā ievadīt savus kartas datus. Kad bija jāmaksā, nobrīnījos, ka saņēmējs norādījis tālāk sekot kaut kādu ķīnas hieroglifu un kaut kāds gmail.com, nevis šis pats RDM Lider. Bet samaksāju tomēr, uzreiz pēc tam veikala mājaslapā parādījās uzraksts error, tātad kļūda, arī e-pasts no veikala par saņemt maksājumu nav atnācis. Padoms neiepērcieties naktīs, kad katliņš nevar, vienmēr sakot, jā, nu lūk tā. Ko tad, teiksim, PayPal sistēma arī zināmā varētu palīdzēt tajā brīdī, ka nu, tomēr tu esi ieraudzījis, ka tas tā prece ir un lūk arī it kā piedāvājums labs, kad īstā brīdī tomēr pateikt stop un neiet. Vai te vairāk ir tas, ka šie kartas dati tālāk nav noplūduši?
Jā, tad, nu, teiksim, runājot konkrēti par PayPal un par līdzīgām sistēmām, kuras nu, strādā tādi kā nu, pa vidu starp jums un to internetu veikalu. Šīs sistēmas ir labas ar to, ka viņas pārsturā ir ļoti, ļoti ar mieru atgriezt naudu. Tātad, ja jūs tiešām esat kaut ko samaksājuši, tādā veidā nevis pat tiešām no bankas, tad pārsturā tur, nu, tur ir ļoti vienkārši, tur nav no viena jāsazinās, teiksim, par telefonu, vienkārši nospiežat vienu poziņu, pasakot, ka tas bija viltus maksājums un pārsturā, viņi uzreiz atgriež to naudu. Tā kā tas ir tas, nu, kas pasargā tieši nu, cilvēki, kas varbūt bija apkrāts. Ja. Bet nu, jā, tur varētu iedzināties ļoti, ļoti daudz tajā situācijā, jo pirmām kārtām šajā gadījumā, jā, tad nu, vajadzētu, tā kā, tas, ko mēs tieši iesakam, ir pārbaudīt šī veikala reputāciju, sākumā pamēģināt apskatīties, vai, teiksim, to nosaukumu, nu, kā veikals sevi nosauc, jā, apskatīties šo nosaukumu, nu, meklētājā, Google, Bing, Yahoo, ko jūs izmantojat, jā, un apskatīties, vai tur ir atrodama kaut kāda informācija par šo veikalu. Un vai nav gadījumā tā, ka, nu, ka, teiksim, tur ir atrodama informācija, bet adrese ir cita. Ja?
Nu, jā.
Tad jums uzreiz pasaka, nu, ka tiešām tas veikls ir viltos. Kā arī, ja, nu, viens trends, kas ir parādījies pēdējos gados, ir tas, ka šie veikali netiek, nu, pati informācija par to, ka tāds veikals eksistē, tiek publiskot kaut kādos sociālos tīklos, WhatsApp, Facebook, vēl kaut kur citur. Ja, un tad jūs saņemat no kaut kāda kolēģa, teiksim...
Ieteikumu iepirkties tur,
ja? Jā, ar tiešu linku, ja, kur un tad jūs tagad spiež, un tur, protams, minēts, ka tā ir akcija, un ka tur ir jāsteidz, un ka tas būs tikai tur akcija, nezinu, nedēļa, diena, vēl kaut kā, un tad jūs tur ejat, un kā, nu, šķiet, ka, nu, ka tagad viss ir labi. Un daros gadījumos vajadzētu arī apskatīties, nu, ja jūs esat tādā veidā apmeklējuši šo veikalu, jūs par viņu iepriekš neko nesat dzirdējuši, vajadzētu apskatīties, vai tas veikals vispār funkcionē. Jo tas, ko mēs esam redzējuši, līdzīgi kā phishing uzbrukuma gadījumā, pikšķerēšanas uzbrukumos, ir, ka māja to varbūt no tās visa veikala, jo tas, ko šis cilvēks interesanti pieminēja, tas, ka beigās bija errors.
Jā.
Tas varētu liecināt par to, ka nemaz internets platforma kā tāds tur nebija, tad bija tikai viena lapa. Kas bija nokupēja. Tā kā, teikt, ja viņš būtu uzklišanājis uz kaut kādām citām sadaļām, varbūt tur nemaz... Nu,
nekas nevērtos vaļā, jā.
Tieši tā, jā, ka ir tikai viena tur lapa vai viena sadaļa vai kaut kā tā. Tā mēs tiešām, nu, tā bieži gadās, jo tas vienkārši, nu, tas, nu vienkāršākais veids, kā to izdarīt krāpniekam, jā. Tas ne visi internetu veikali, nu, tie krāpnieciskie veikali ir tik vienkārši atpazīstami. Bet daudzi ir, un tad jūs, maz, nu, tad jūs to sapratīsiet, pirms jūs vispār iesiet uz, teiksim, PayPal. Un ja tas nav, nu, tā nav kaut kāda šī lielā sistēma, kur jūs atpazīstat uzreiz, tur ir PayPal, vēl kaut kas, tad noteikti jāpievērš uzmanības sākumā, kas ir arī, tātad divos gadījumos, tad, kad jūs tikko apmeklējat to veiklu, tad mēs iesam apskatīties, kas atrodas adrešu joslā. Un tad, kad jūs esat nonākuši līdz tam solim, kur jūs maksājat. Nu, piemēram, ja tagad cilvēks redz, ka viņš tagad ir PayPalā, viņš tur vada kaut kādu savu lietotāju vārdu paroli, bet varbūt arī tajā solī patiesībā tas nav patiesas PayPal, jo var arī to, nu, krāpnieks varētu nokupēt. Ja, un tad būtu pavisam slikti, jo, nu, tā kā es tikko minēju, it kā PayPal jūs aizsargā, bet tajā gadījumā jūs tiešām maksājat par pašu PayPal. Jūs maksājat par kaut kādu PayPal kopiju, tad krāpnieki iegūst jūsu pieejas datus PayPalam, un viņi var, nu, veikt kaut kādu lielāku maksājumus jūsu vārdām. Ja, nu, tā kā, vai nozika vispār nomainīt paroli, tad jūs nepiekļūsiet tiesā. Tā kā tajā momentā, kad jums šķiet, ka jūs tagad maksājat internetu, savu internetu banku varbūt, vai savu šo PayPal sistēmu, vai kādu citu lielu sistēmu, tajā momentā jāpievērš uzmanība, vai tiešām tā sistēma ir tā, un vienīgais veids, kā to pateikt, ir jāskatās uz adrešu joslu, jo tas, nu, kā tās bildītes izskatās, jā, kā tie fonti izskatās, un vispārējais, to ir ļoti vienkārši nokopēt. Ja mājaslapas dizainu ir ārkārtīgi vienkārši nokopēt. Vienīgais, ko nevar viltot, ir, nu, adrešu joslā redzamā adrese.
Skaidrs. Bet te abiem jums jautājums, bet ir tak rodas, cik pa brītiem tiešām godprātīgi jauni internetu veikali, tas nozīmē, ka viņiem tikpat kā nav cerība ielausties tirgu, jo ja visi patērētāji būs tik aizdomīgi, ka nevēlēsies iepirkties vietnē, kas ir, nu, pat izveidot, nu gadās, nu, tad arī nekāds, teiksim, komercija nesanāk, nekāds biznes tur neies uz priekšu. Kā to var risināt? Nezinu, tā ir varbūt. Kā vislabākais jaunam uzņēmumam rīkoties šajā situācijā?
Jā. Nu, īstenībā, nu, tas jau tiešām tas ir arī mūsu jautājums. Arī jauni uzņēmumi var būt jauni internetu veikali, un pēc būtības, kā jau tika minēts, pirmkārt jau tā, šādu jaunu internetu veikalu kāds atmeklē, pat vizuālais izskats un informācija tajā ļoti daudz ko liecina. Ja patērētājiem, nu, ir saprotami visi noteikumi, viņam ir viegli atrast, kas ir pārdevējs, kas ir šīs te vietnes uzturētājs. Tur ir tālruņa numuri, pa kuriem var sazināties neskaidrību vai šaubu gadījumā pajautāt, kā tur notiek ar šo te preču kaut kādu piegādi, kaut kāds jautājums tādus uzdot. Nu, un galu galā arī pārbaudīt šī te uzņēmuma informācija komercreģistrā. Nu, piemēram, Lursavu datubāzi apskatoties, vai tur nav maksāt nespēja, vai tur visi kārtībā.
Nu, nevis tiek tam klāt, un varbūt, nu, ja pieņemsim zobu birstīt, es gribētu nopirkt, vai es tiešām vietas uz Lursavu datubāzi un skatītos, nu, tas vēl tā pakasīt galvas linkums, jau arī tam var ņemt savu lomu šajā visā lietā.
Nu, pa zobu birstīt jums droši vien arī nebūs dikti jāstrautās, ja arī trāpīsieties uz negodīgu internetu veikalu.
Nu, kā to ņem, nu, var jau būt arī.
2 eiro, jūs sapratīsiet, tā būs jūsu maksa par šādu te kļūdu, un turpmāk jūs būsiet piesardzīgāks varbūt.
Labi.
Bet tas tā kā joks, ja? Jā. Bet īstenībā princips ir viens un tas pats. Ja kāds kaut ko grib pirkt, ja viņi grib to izdarīt droši, viņam ir jābūt gan uzmanīgam. Un jāmēģina pārbaudīt citu patērētāju atsauksmes. Kaut kādus reitingus paskatīties, jā, kā jau tika minēts, ko Google stāsta, neskatoties uz to, ka šis uzņēmums ir jauns, var pamēģināt pārbaudīt kaut kādiem piedāvātiem e-pastiem, stāviem numuriem, ko stāsta internetu meklētājs, un kaut kāda informācija. Kaut vai tāpat sūdzības OV, varbūt ir kaut kāds personas, kaut kāda nosaukuma. Bet tas droši vien attieksies situācijām, kad pirkums ir gana dārgs, kad tiešām ir vērts ļoti būt uzmanīgam un pēc iespējas pasargāt sevi no kaut kādiem krāpniekiem. Jauniem uzņēmumiem tas ir normāli, kad viņi veido internetu veikalus, ka viņi sāk šādus biznesa distances tirdzniecības apstākļus, bet viņi šo biznesu, šo godīgumu īstenībā jau var pamanīt. Mm-hmm. Nu, šie te krāpnieki, viņi nav ļoti tādi, nu tur jābūt ļoti tādam slīpētam krāpniekam. Parasti viņi tādi nav. Parasti tur viss notiek daudz vienkāršāk.
Nu, tā kā Andrejs arī teica, ja izveidot ir pamat mājaslapas pirmā lapa un tālāk, līdz ko klišanās kaut kur tālāk, iespējams parādīsies šīs errors, ja, ka šāda lapa vispār neeksistē.
Un arī... pat uzmetot atsevišķu šo te URL, nu tā teikt, šo te internetu adresi.
Jā.
Tur jau var redzēt, ka tur kaut kā nesaprotami aizdomīgi kaut kāda simboli, ka šī adrese nav normāla. Un ja doma ir kaut ko pirkt, nezinu, kas maksā vairāk 100 eiro, varbūt 50 eiro, varbūt 20. Nu, tad būtu drusku jāpainteresēt, kas tā pa tādu tīmekļa vietni, kas to uztur, kas ir tirgotājs, lai tur viss skaidrs. Principā ieteikums, ko mēs iesakām patērētājiem, ja jūs skaidri nevarat redzēt, kas ir tirgotājs, nemēģiniet neko pirkt, vienkārši ejiet prom no turienes, jo informācija par tirgotāju šajā tīmekļa vietnē internetu veikalā ir jāsniegt uzskatāmi, tieši un pastāvīgi pieejamā veidā. Šā informācija jābūt visu laiku pats priekšā, varētu teikt tā.
Mm-hmm.
Un padarētā šo informāciju var pārbaudīt.
Savukārt, Andrej, es vēl jautāšu, vai tā tiešām varētu būt, ka nu, dēļ zobirstītēm, ziepēm un kaut kādām tādām lietām neviens krāpnieks ar to neķimrēsies. Tiešām uzreiz mēģinās noķert kādu lielāku lomu, kurš sāksies ar 50 un uz augšu eiro, piemēram, tādām summām.
Jā, tā arī ir. Mēs mm-hmm. arī redzam realitātē, nu, ka no tās informācijas, kas līdz mums nonāk, pārsvarā tās cenas tiešām sākas vismaz ar kaut kādiem 10-20 eiro, vispār nu, preces, kuras tiek tā kā viltotas. Un šādas preces ir pārsvarā, nu, tas ir tieši tajā pirmsvētku periodā. Cauru gadu mēs redzam arī citas kampaņas, un tur ir arī daži veikali, kuri nu, izveidot tīri labi. Bet arī ir pilnīgi grābniecības, un tur nav nekādas reālas preces, bet tās ir nedaudz no citas. Tā kā operas tur ir, piemēram, pagājušajā gadā ir redzēti veikali, kuri tirgoja viltus, nu, tā kā teica, ka viņi tirgoja biļetes.
Biļetes?
Latvijas pasākumiem, jā.
Aha.
Bet realitātē, nu, viņiem nebija nekādas saistības ar tām no organizācijām, uz kurām tā kā biļetes tikai tirgot, pašas biļetes nemaz nebija nu, līdzīgs reālām biļetēm, arī mājaslapa nebija, bet tajā gadījumā, teiksim, pats veikals strādāja ļoti labi. Ja viņš arī ilgu laiku strādāja, bija pieejams, viņš bija nu, attīstīts tādā veidā, ka, teiksim, meklējot, no pasākumi bija Latvijā, bet mērķa auditorija tam krāpnieciskajam veikalam bija ārpus Latvijas. Un meklējot konkrētās valstīs, teiksim, Google, noteiktas, nu, noteiktas koncepts, noteiktas programmas, tad viņiem arī parādījās pirmajā lapā tas viltus veikals, nevis īstā, nu, īstās platformas, kur varēja nopirkt. Ja, tā kā, nu, tas bija tāds nu, diezgan nepatīkams gadījums, jo tajā gadījumā, teiksim, un arī tajā gadījumā URL izskatījās nu, tīri ticams, jo tur bija nu, pareizie visi vārdi, ja, un tur nebija nekas lieks, un tur netika izmantot CLV, bet ņemot vērā, ka tas bija mērķēts uz internacionālu auditoriju, nu,
tad
tas bija tīri labi.
Jā,
jā, jā tas tādu gadījumu, diemžēl, ļoti grūti atpazīt, un tad ir, nu, tad, nu, vienīgais, kas jūs varat aizsargāt tajā gadījumā, tad, ja jūs varat atgriezt to naudu. Protams, jau, ja jūs nopirkuši biļeti vai ne, jūs jau saņemat. Tajā gadījumā arī bija tā, ka jūs nopirkat biļeti, un jums arī tiek atsūtīta biļete, vienkārši tā biļete nav īsta. Ja, un tad cilvēki varbūt ierodas uz Latviju. Pat
tad zaudējumi ir krietni lielāki.
Jā, jā, jā. Tā kā tas, protams, ir nepatīkami, bet nu, vismaz naudu varbūt jūs varat atgriezt. Jo vislielākais, kas var notikt, iepērkoties nu, tādā krāpnieciskā veikalā, ir tad, ja tiek pašā veikalā tiek ievadīti bankas kartes dati.
Jā,
pat tiešām nevis ar kaut kādām tiem pašiem PayPal vai internetbankām kaut kā savādāk. Tad tajā momentā, nu, tad potenciāli jums uz tās kartiņas ir kaut kāda nauda, un tur nav ielikt kaut kādu limiti un kvotus,
nu, tad potenciāli var nozagt visu to naudu, kas tur ir.
Labi, jā, to vai... drusiņ vēlāk, jā, jo šobrīd laiks mūzikai, pēc mūzikas turpināsim mūsu sarunu. Mums ir arī gan daudz jautājumu mājaslapā, un mūsu studijas tālrunis šobrīd ir 1-6-7-2-2-2-8-8-8. Pēc mūzikas gaida arī jūsu tālruņa zvanus, jūsu jautājumus, un, protams, arī atbildēsim uz jautājumiem, kas ir mājaslapā.
Kā labāk dzīvot?
Šodien mēs runājam par iepirkšanos internetā, un cik noprotam, tad vēl ir pietiekami daudz un daudz tiešām jādara, lai šī iepirkšanās būtu puslīdz droša, pat jāsaka tā. Mani attālinātie viesi šodien patērētāja tiesība aizsardzības centra otrās patērētāja kolektīvo interešu aizsardzības daļas vadītāja vietnieks Dainis Platacis un CTLV kiberdrošības eksperts Andrejs Konstantīnos. Un mēs palikām pie tā, ka nu, tomēr jā, nu, mēs uzķeramies ik pa brīdņiem, un arī mūsu radioklausītājs uzrakstīja, nu, kaut kā uzķeramies uz arī šādiem krāpnieciskiem darījumiem. Nu, un no vienas puses jau drusiņi runājam par PayPal, par to, ka tā varētu būt pietiekami droša sistēma, kas varētu palīdzēt zināmā mērā nezaudēt naudu, kaut gan, lūk, piemēram, mūsu viens cits radioklausītājs raksta, Roberto, pēc pieredzes PayPal nepalīdz, ja prece ir saņemta, pirku selfie kātu ar stabilizātoru par 25 €, prece atnāca par 1 € bez mehānisma, reklāma bija maldinoša, PayPal naudu neatgriez. Nu, tad situācija šajā gadījumā pirkums ir bijis, nu, tad, protams, ka līdz ar to tālāk ir principā strīdi ar šo komersantu, jā, tā Daina visdrīzākais varētu būt. Halo?
Jā.
Jā.
Jūs tikai mani jautājat.
Jā, jo tas jau ir, lūk, darījums ir bijis, preci piegādāt, jā. Bet tālāk, nu, sāks nianses, jā?
Nu jā, tajā skatās, no kā šī preci ir iegādāta. Ja tas tomēr ir Eiropas Savienības valstī reģistrēts tirgotājs, tad ir situācija daudzmaz risināma. Savukārt, ja tas ir nu, kaut kur no Ķīnas, no Indijas nu, vai no Krievijas, tad varētu būt grūtības kaut kādā veidā šo te situāciju atrisināt. Bet es pats neesmu ļoti stipri iedziļinājos situācijā, bet manuprāt, cik es saņemtu informāciju no citu valstu kolēģiem, tad tur ir arī PayPal šādās situācijās kā, mēģina kaut ko risināt. Nu, pats par sevi PayPal jau ir tā kā maksājuma pakāpojums sniedzējis. Tur jāskatās, kas ir pārdevējis. Tas pirks no eBay, piemēram.
Uh-huh.
Tad eBay to varētu palīdzēt risināt. Un, piemēram, var nofotografēt šo preci, var kaut kādas tur nianses norādīt, kas tā kā nav bijis kārtībā un šo te informāciju aizsūtīt. Un iespējams, ka tādā veidā varētu arī līdzēt.
Jo šādi gadījumi ir dzirdēti, nu, piemēram, par to sešķi ar Ķīnu, kur kāds komersants, nu, tad bija liels pasūtinājums lodīšu pilspalvas. un ķīnieši bija piegādājuši, jā, lodīšu pilspalvas, tie tīns priekšā nebija, bet izpildīts pēc līguma viss bija. Tā kā, nu, šeit arī kā, jā, selfie kāds ir, tikai stabilizātori tur nav. Bet pats selfie kāds tikai 25 reizes lētāks ir atnācis. Tā kā, ko jūs gribat? Lūk ir.
es varētu turbūt piebilst to, ka... Principā šādas situācijas viņas vairāk norāda uz to, ka visticamāk tur ir stāsts nevis par patērētāju tiesībām, tas ir gana godīgas tirgus apstākļos izmantojamas tiesības, bet par noziedzīgu nodarījumu, par krāpšanu.
Nu,
un šis jautājums pēc būtības ir nu, jautājums, kur risina policija un nu, tiesības sargājušās institūcijas, kas nu, nodarbojas, kas, kuras darbojas kriminālu tiesību jomā. Mm-hmm. Te droši vien tādā situācijā, nu, protams, es šaubos, vai varētu panākt kaut kādu efektīvu risinājumu attiecībā uz Indijas vai Ķīnas tur tirgotāju, bet iespējams, ka tur ir iesaistīti vietējie tirgotāji. Nu, tās šēmas var būt ļoti dažādas. Un iespējams ir vērts par to paziņot tām policijai.
Jā, reko mums gaidas rakst par policiju un Eiropas Savienību. Nu, nezinu, vai tā tiešām ir taisnība, bet diezgan ticam izklausās. Ja jūs uzmet Eiropas Savienības teritorijā, manā gadījumā Itālija, mūsu pašmāja Latvijas policija neņem iesniegumu, virs 200 € oficiāli atbildi tāda, ka nevar pierādīt krāpniecību, jo varbūt komersantam ir neveiksmīga komercdarbība, tāpēc neatsūtīja preci. Ņem šo iesniegumu tikai tad, ja preci pirkta zem LV domēna, tad domāju, šo zinot, cilvēki būs uzmanīgāki. Cik daudz gaidījumu ir šeit taisnība un vai tādu situāciju var veidoties arī?
Ja jautājums ir man, tad
Daini, jā, laikam.
Pieminēšu to, ka īstenībā pats par sevi domēnu vārds pilnīgi neko nenozīmē.
Jā.
Ja ir noziedzīgi, protams, šo jautājumu es labāk varētu atbildēt policijas pārstāvji.
Uh-huh.
Bet manā ieskatā, nu, ja ir noziedzīgi nodarījuma pazīmes, tad attiecīgais iesniegums policijai būtu jāskata. Un, nu, neskatoties uz to, ka tur tiek izmantots domēnvārds, kas nav LV vai nu, parasti jau arī tā notiek, kad krāpšana notiek tādās situācijās, ka tu preci nepiegādā. Nauda paņem, preci nepiegādā. Nu, tas tāds diezgan uzskatāmi redzami apstākļi, kur būtu tā kā jāvērtē. Protams, tur ļoti daudz dažādas nianses varbūt neveiksmīgi biznesi un tam līdzīgi, bet nu, tas viss jāpārbaudi.
Un to, es pieļauju, policijai būs diezgan grūti izdarīt. Tas nozīmē, jāsazinās ir ar Itālijas policiju, un tad atkal sāks vēl viens riņķa dans, dēļ kaut kādas nu, nelielas naudas summas. Ja?
Jā, tad... iespējams, ka jā. Kad, nu, protams, tas sarežģīt, un tā policija ļoti liels lodzi, un viņi ar, nu, teiksim, tādām, nu, teiksim, ar sīkumiem, ar mazu.
Nenodarbosies, jā, tad gaidīm ir daudz taisnības, visdrīzākais. Jā. Bet tagad atgriezīsimies to, ko Andrejs arī sāk stāstīt par to, ka par mūsu kartes datiem. Tātad, Andrej, cik daudz tad jūs teicāt, ka principā var iztukšot viss, kas tobrīd šīs kartes kontā ir šī nauda iekšā? Tiešām tik viegli to var izdarīt? Ja tā nav kredītkarte, bet nu, paņemsim tā ir parastā maksājuma karte, kur mēs ieliekam naudu un bez kāda kredīta limita.
Skaidrs, ka bankas nu, par šo zina, un līdz ar to visās bankās ir iebūvēti nu, diezgan lieli resursi, tiek tērēti tieši šai krāpniecības apcevīšanai. Ja? Tā kā nemaz tik vienkārši to naudu izņemt no kartes nav.
Mm-hmm.
Bet tajā pašā laikā kredītkartes ir tas, kas jau tradicionāli jau daudz, principā kāds desmitus ir nu, uzbrucēju primārā interese, un līdz ar to ir, nu, tur pagrīdē ir ļoti daudz visās dažādas tehnoloģijas, tur tiek nauda tiek pārskaitīta ar reāliem cilvēkiem, tagad mūsdienās ir pat uzņēmumiem, un nu, tur viss ir uzlikt.
Uzbūvēts labi, jā. Ar cik vēl sistēma strādā viņiem, jā.
Reāli tā var notikt. Praksē, parasti tas nenotiek uzreiz. Jā, tā kā tikko jums, teiksim, ir divi, nu, divi tādi gadījumi, tāds viens gadījums ir, kad jūs apmaksājat kaut ko, nauda tiek noskaitīta, vai nu viņa tiek noskaitīta tieši tādā piemā, kā bija parādīta, varbūt nedaudz vairāk, bet nu, viņa tiek noskaitīta, un tas arī ir viss. Ja jūs esat, teiksim, apmaksājuši savu reālu PayPal vai savu reālu internetbanku, ja, nauda nu, aiziet, tad vienkārši jums preci neatnāk. Tas ir tā kā nu, reāli nu, labākais gadījums. Ja. Sliktākais gadījums ir tad, ja tiešām noplūst paši kartes dati, un tajā momentā pārsvarā viņi tiek agregēti, viņi tiek nu, savā, varbūt nedēļas laikā, mēneša laikā, un tad viņi tiek apkopot kopā, jā, tā kā individuāli uz viņiem visi viens neskatās, un tad, kad viņi ir tur tūkstoši kaut kādi, tad krāpnieki viņus pārdod citiem krāpniekiem, kas specializēs, jo tur ir vecāks biznes, tur atsevišķi krāpnieki specializēs tikai uz šiem internet veikaliem, bet tad citi krāpnieki ir, nu, principā, tur visādi mafija, kas specializēs jau tieši uz tā naudas atmazgāšanu un kādā veidā tur viņu izņem tā, lai bankas to nepamana un tā tā. Tā kā tas pārstrādā, tas nenotiek uzreiz. Jums varbūt tā, ka nu, pārstur arī ir tā, ka ja jums tā kartiņas dati ir nozegti, tad nauda var tikt nozegta pēc kādu laika, varbūt pēc mēnešiem, jo tur jau uzreiz var redzēt, nu, cik ilgi karti būs aktīva, vai ne, derīguma termiņš. Tad ņemot to vērā, ja tur tas derīguma termiņš uzreiz nebeidz, tad viņi tiek uzreiz varbūt netiek izmantota. Un bieži vien arī tā, ka tā nauda tiek ņemta nevis vienā lielā, pārstrādās, viņi netiek ņemta vienā lielā momentā, bet viņi tiek ņemta pa maziem gabaliņiem. Sākumā paņem kaut kādus, teiksim, 50 eiro tipiski, varbūt 10 eiro, vienkārši, lai pārbaudītu, ka vispār karta ir aktīva, ja, un tad atkal pārbaudītu kādam citam, jau tagad ziņot, ka, teiksim, karta ir laba, un par to paņem vairāk naudas, un tad kāds cits atkal varbūt ņems katru mēnesi par kaut kādai tur, nu, naudiņai, lai, teiksim, cilvēks to nepamana.
Nu, kaut kādas nelielas summiņas burtiski, jā, tur varētu būt pat nu, eiro vai pat mazāk,
jā, tur ir dažādas stratēģijas, jā, kādā veidā tādai nu, nauda tiek izņemta, bet, nu, kādā gadījumā tas ir ļoti nepatīkami, jo, ja cilvēks tam, nu, īsti nepievērš uzmanību un neskatās savā bankas kontā vienmēr, tad var arī nepamanīt, ka viņam tā nauda noplūs jau kādu laiku. Un bankas, kā zināms, teiksim, jums kaut kas tāds atgadās nu, vienā momentā, un jūs uzreiz griežaties uz banku, tad ir labs izredz, ka to nu, naudas
pakaļas
varētu atgriezt. Jā, bet jūs to nepamanat un paiet jau pietiekami ilgs laiks, nu, tad ir pavēlums.
Bet ar visu to, es skatos, bankas joprojām turpina piedāvāt kredītkartes un tieši ar tādu ieteikumu, nu, lūk, iepērcieties internetā tieši ar kredītkartu, un tad jums būs gan izlozes, gan arī dažādi bonusi un vēl kaut kas, tad viņi šos riskus, nezinu, māk uzreiz saskatīt, vai tas ir vairāk, nu, tiešām tāds marketinga triks, lai tomēr mēs par to kredītkartu maksātu un maksātu arī tos nelielos procentus, kas tur saskries, kamēr tā summa tiks apmaksāta. Kā jums liekas?
Te, te ir zināms, nu, zināms nianses, tagad lielākā daļa jaunu kredītu, kas tiek izdots, viņas būs aizsargāts ar 3D tehnoloģiju, tas nozīmē, ka, teiksim, ievadot nu, ar vienas pašas bankas kartes datiem nemaz nepietiek, un tur būs kaut kāds otrais faktors, teiksim, maksājuma laikā, jums prasīs kaut ko ievadīt, nu, kaut kādu
drošības,
vai no aplikācijas, jā. Vai nu, kaut ko papildus, varbūt SMS, nu, atkarībā no kartas. Tā kā, un tas tā kā, nu, padara sarežģītāk to naudas izvešanu no šīm kartēm noteikti, bet, diemžēl, tas pilnībā nu, neaizsargā, jo vienkārši, kā mēs redzam, tās kartas joprojām turpinā, nu, viņas tiek tirgotas, un krāpnieki tad noskaidro, kādā veidā to var izņemt, jo, teiksim, arī tad, ja jūs esat aizlieguši nu, kartē maksājumus, jā, viena lieta ir tas, ja jums internetbankā ir iespēja aizliegt maksājumus ārzemē.
Jā.
Šī opcija pārsvarā strādā ļoti labi, bet nu, tikai tad, ja, protams, ja jūs netaisties to darīt, ja teiksim, ja jūs plānojat veikt maksājumus tikai nu, Latvijas internetbankās, patiešot tur, jo lielākā daļa Latvijas veikalu, viņas piedāvās opciju, kuras maksājat patiešot Svedbanku.
Nu, jā, tur arī logā parādās, jā.
Jā. Tā kā, ja tas ir vienīgais, ko jūs izmantojat, jūs neplānojat izmantot tur Amazon, Ali, eBay un visas pārējās lielās platformas, tad tas ir, tā ir ļoti laba opcija. Bet tikko jūs ieslēdzat opciju, nu, ka maksājumi ir atļauti arī kaut kur citur valstīs, tad vienmēr ir kaut kāda atsevišķa izņēmuma, diemžēl ir jau, teiksim, no tā paša Amazona, nu, tad, teiksim, var kārti piesaistīt Amazonam un vienkārši nopirkt kaut kādas preces no Amazona jūsu vārdā, nu, kaut kā tā, vai ne, un tad tajā momentā netiek, tā kā Amazons ir pietiekami liela platforma, tad, nu, tajā momentā nenotiek šīs dažas no šīm pārbaudēm. Tā kā, diemžēl, krāpnieki, nu, tiešām pievērš uzmanību šīm visām tehnoloģijām, tur ir tādā savā ziņā, nu, tā kā, ar katru gadu parādās jaunas aizsardzības tehnoloģijas, kuras bankas izmanto saviem produktiem, bet nu, tad atkal krāpnieki vienkārši...
Bet krāpnieki atkal arī iet vienu solīti arī uz kaut kur uz priekšu. Jā, šī cīņa būs laikam bezgalīga, visdrīzākais. Tā, mēģināsim atbildēt tagad uz tiem klausītāju jautājumiem, kas mājaslapā. Nu, pirmkārt, Edmunds mums raksta par to, ka jā, ka viņš ir redzējis internetā, ka, piemēram, ir divi dīleri, trieciena skrūvmašīna, viens tirgo pa 310 eiro, kad ir atlaida 285, savukārt cita par 270 bez jebkādām atlaidēm, starpību cenā un pie tam arī garantija atšķiras vienam 2 gadu, otram 3 gadi. Nu, tas ir acīm redzot tiešām jāiet tiekšā, ko tajā pašā salīdzina LV un jāskatās. Jā, nu, šajā gadījumā, Daina, nu, tas būtu tas prātīgākais risinājums, ja mēs pilnīgi esam droši, ka šīs savas internetu vietnes ir droši tādā ziņā, ka tās ir īstas.
Jā, nu, iznībā mums tās pa cenām, mums arī ļoti bieži ienāk patērētie jautājums, kāpēc vienā veikalā šī prece maksā tik, otrā tik. Nu, tad atbilde šo jautājumu ir tāda, ka katrs tirgotājs ir pats tiesīgs noteikt, par kādu cenu šīs te preces tirgot. Un fakts, ka viena un tā pati prece pie dažādiem tirgotājiem maksā dažādi, pats par sevi nav nekāds pārkāpums. Svarīgi būtu, lai, piemēram, šis pats tirgotājs nemaldinātu šo cenu, stāstot, ka rekomen šodien ir atlaida, un šī prece maksā tik un tik naudas, bet patiesībā šī prece iepriekš pie viņa nav tirgota, nav iespējams novērtēt, kāda ir bijusi šī preces cena pirms tam, nu, lai pateiktu, vai šī atlaida vispār ir patiesa. Šādā situācijā, jā, te var runāt par patērētāju maldināšanu. Un mūsu salīdzināšanas portāli, jā, viņiem tādā ziņā ļoti laba, liela nozīme. Patērētāji var iet viņu paskatīties, cik šādas preces, kuras viņiem interesē maksā pie citiem tirgotājiem, bet, te, protams, jābūt uzmanīgiem.
Jo
tie tirgotāji, kas īstenībā nav profesionāli, nu, pārdomājuši savu biznesu parasti un rada patērētāju riskus, tā skaitā par neizpildītiem līgumiem, mēģina ļoti daudzos gadījumos piedāvāt preces pa zemākām cenām. Nu, tā teikt, dempingot. Kaut kādā laika periodā, dažiem tas ir īsāks laiks, dažiem ilgāks, viņi vienkārši nav spējīgi vairs izpildīt šos te pasūtījumus, jo cena ir bijusi tik zema, ka viņi savus izmaksas nesedz, un rodās šie te nepiegādes un maksāt nespējas riski, ka patērētājs pēc būtības, nu, arī samaksā naudu un pretī nedabū neko.
Vai samaksā naudu, vai tomēr tas ir tikai laika jautājums, ko tu esi zaudējis gaidot, nu, ka tomēr es saņemšu par lētāku naudu?
Tas ir atkarīgs no noteikumiem, jā. Nu, Latvijas internetu veikali ļoti daudz gadījumos strādā tā, ka maksa tiek veikta, kad prece tiek piegādāta. Tas priekš patērētāji zināmā mērā ir drošāk, bet principā tas nav tipiski internetu veikaliem. Tipiskas situācijas vispār globālā mērogā ir tādas, ka arī maksājumi tiek veikti neklātienes apstākļos, piemēram, veicot pasūtījumu. Nu, varētu teikt tā, ka ja ir situācija, kad patērētājiem būs jāmaksā tikai tad, kad prece piegādās, protams, viņš ir drošāks, viņam nav šie finansu riski tādā ziņā, viņš, protams, zaudē savu laiku.
Nu jā, tas kas arī tomēr ir nauda, jā, zināmā mērā.
Jā, 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 tā arī jā, jā. Domā.
Tā, ātri vēl izskriesim, mums pēdējā minūte ir sākusies, vēl interesants lietas, nu, piemēram, novērojums pirms rieģēt uz Facebook reklāmu, vienmēr dar pārbaudīt tirgotāju Facebook biznesa lapu, krāpniekiem parasti nav publikācija, lapa ir nesen radīta, godīgs tirgotājs veido saturu ilgstoši, nu, tas laikam attiecas arī tāpat kā uz internetu mājaslapām, jā, Andrei, tā varētu būt?
Jā, tieši tā. Ļoti labs piedāvājums.
Jā, labi. Paldies arī Roberto par to. Mikus mums raksta pavisam nesen no manas kartes, ar kur iepirkos pāris reizes mūsu lielajos interneta veikalos. Tepat pāris stundu laikā tik veikt nesošu pirkumu dažādās pasaules malās. Tajā pašā brīdī sazinājos ar banku, noslēdzu karti, banka atgriez maksājumus pāris dienu laikā. Viss kārtībā. Lietojot kādu no lielajām bankām, viss būs kārtībā. Nu, tā Mikus mums raksta, bet katrā gadījumā kaut kur šī informācija lūk ar, no kartes ir noplūdus par kartes datiem. Jā, tas nozīmē. Tā, Andrej, tu te kādas komentārs ir bijis šāda situācija, varbūt, ka...
Nē, vienkārši lieliski, ka tas cilvēks to ir pamanījis laikā.
Laikus, nu, jā, ka te arī tas ir svarīgi,
jā? Tā arī tam jānotiek, jā, daudz sliktāk, ka varbūt sākumā parādās kaut kāds jūda vēl kaut kas, ja jums šķiet, ka vienkārši, nu, kaut kas pirkums nav aizgājis, jūs aiziet uz citu veikalu, bet pēc nedēļas, pēc mēneša kaut kas notiek līdzīgs, un varbūt jūs nepamanāt, diemžēl. Mm-hmm. Tā arī gadās.
Vēl viena kundze mums uzrakstījusi par atlaižu piešķiršanu senioriem, par to, ka, lai šo atlaidu saņemtu, viņiem vajag obligāti lietot Smart ID, un viņai tas nav, un līdz ar to atlaidu ir internetu veikalā izčākstējusi. Nu, jā, diemžēl kaut kas nav izdomāts šajā sistēmā līdz galā. Un vēl tāds interesants novērojums arī par to, ka arī it kā labas internetu vietnes lieliem uzņēmumiem ik pa brītiņam tirgo kaut ko tādu, par ko viņiem pašiem nav nekādas sajēgas, acīm redzot, jo pieprasījumi par smalkāku informāciju, nu, nav bijušas nekāda izvērstāka informācija, no tiem nav nākusi šajā gadījumā runa par kādu termosu, ja? Nu, te arī, laikam, Andrei, ļoti īsti, nu, tad ir jāuzmanās, ja? Drīzāk jau Dainim jāsaka, ja.
Šis principā ir normāli, jo daudz internetu veikalu strādā tādā, nu, pusautomatizētā veidā, viņi paņem informāciju no partneriem, tā kā tas uz automātiski neliecina, ka veikals, nu, ka preces neeksistē, ja veikals ir uzticams.
Lūk tā, vēl ir vairāk citi interesanti jautājumi, bet to sastāsim arī kādam citam raidījumam, jo par iepirkšanos internetā mēs turpināsim, bet šodien lielu paldies saku patērētāju tiesību aizsardzības centru otrās patērētāju kolektīvo interešu aizsardzības daļas vadītāja vietniekam Dainim Platacam un CERT LV kiberdrošības ekspertam Andrejam Konstantīnovam par sarunu. Paldies, kungu, lai veicu šodien darbos. Visu labu, līdz rītam, atā!